Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
Dobroveče, evo zanimljivosti za početak emisije. Granice na Bliskom istoku iscrtane su pre tačno 100 godina, odnosno 1916. godine. Pitanje na koje tražimo odgovor je da li će jedan od ishoda ratova biti novo crtanje granica. Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u središte pažnje. Gosti emisije Vladimir Eisenhammer sa Fakulteta bezbednosti i Milan Igrutinović iz Instituta za evropske studije. Dobroveče još jedno.
Dobroveče.
Region Bliskog istoka nikada nije ni bio potpuno miran, ali posljednjih nekoliko godina i sukobi i intervencije eskaliraju da bismo posljednjih mjeseci došli do stanja u Siriji, Iraku ili Libiji koje ipak prevazilaze sve do sada viđeno. Malo je poznato kako su nastale granice u arapskom svetu, odnosno na Bliskom istoku, a ove godine baš ima razloga da se toga setimo, pa evo, pitam moje goste, šta je zapravo Sykes-Picot ili Picotov, postoje dve varijante, sporazum. Vladimire.
Pa evo ovako, negde u tom ključnom, krucijalnom periodu formiranja današnjeg Bliskog istoka, to jeste zapravo period Prvog svjetskog rata, malo neposredno prije toga posrtanje Otomanske imperije, došlo je do, da kažemo, mešetarenja velikih sila koje su pokušavale da ostvare jednu kolonijalnu prednost na prostoru Bliskog istoka u odnosu na Nemačku i, da kažemo, njene saveznike tokom Prvog svjetskog rata, i tada su zapravo u Rusiji u jednom, da kažemo, vrlo i dan danas nedovoljno razjašnjenom mističnom okruženju ove države, Francuska, Engleska pre svega, uz učešće Rusije, ali ne direktno, prekrojile Bliski istok i podelile te posede bliskoistočne prema svom nahođenju. Dakle, tu negde je zapravo i predviđeno da Velika Britanija dobije jedan dobar deo Palestine, dadašnjeg Izraela, da Francuska, primjera radi, dobije ovaj deo, dobar komad Sirije današnje, također Rusije dato ponuđeno zapravo da uzme jedan deo Otomanske imperije koji bi išao sve do Anadolije, čak između ostalog i Italiji, da bi se privukla na stranu saveznika, nuđeno da ostvari kolonijalne posjede upravo u Anadoliji, dakle sve na turskim teritorijama, ali u svim tim zamešateljstvima negde su zaboravljeni zapravo žitelji ovog prostora, odnosno sami Arapi.
Mm-hmm. Oni su normalno težili ujedinjenju na tom prostoru.
Apsolutno, ali isto tako imali smo i sve veću jevrejsku populaciju koja se vraćala put Palestine, pa kasnije sljedećim dokumentom, Balfurovom deklaracijom, i njima je obećano da će dobiti svoj dom, kako se to tada formulisano na ovim prostorima, i vrlo brzo imali smo mnogo obećanja, mnogo zakulisanih planova i iscrtane granice koje su kasnije u manjoj ili većoj modifikovanoj formi zaista i zaživele. Iz prostog razloga što nikad arapski ustanak koji je težio stvaranju, tada su oni to zvali Velike Sirije, koja je trebala da se prostire od jednog mora do drugog, odnosno od Adena do Anadolije, nikad nije nastao u toj formi, već smo dobili mnogo arapskih protektorata, odnosno francuske, britanske protektorate nad arapskim državama.
Ako se zapitamo ko je tu dobio, a ko je izgubio, Milane,
Pa, međuratnom periodu su dobili Britanci i Francuzi usred svog uticaja, međutim, fini dobitnici su posle drugog svjetskog rata bili Amerikanci, koji su od Trumanove doktrine 47. godine nasledili tu štafetu kontrole zapadnoevropske ili hrišćanske kontrole nad pojedinim državama Bliskog istoka i potom imamo upliv SSSR-a koji je srađivao sa Egiptom, sa pojedinim državama Severne Afrike i Bliski istok i Severna Afrika su bili jedno fino poprište, vidljivo poprište hladnoratovske borbe. Kolapsom SSSR-a to se naravno menja i Amerika je zadnjih 20-25 godina glavni pa nećemo reći možda mešetar, ali
glavni faktor
bezbednostnog okruženja, pre svega onda i ekonomskih odnosa kroz trgovinu naftom i prosto relacije sa vodećim političarima i krunisanim glavama tog regiona.
A da se setimo nečega što je možda evo javnosti poznato, to je čuveni film Lawrence od Arabije, koja je bila uloga oficira Lawrence-a tada na Bliskom istoku?
Stvar je na neku način fundamentalno jasna. Turska je bila, Otomanski imperij je bila neprijatelj, Arapi su bili mogući saveznik i Britanija je u skladu sa svojim nasleđem i iskustvom iz kolonijalne borbe jednu ekipu ljudi poslala i uspjela da preko njih podigne određene arapske plemena i određene arapske glavešine da dajući mu izgled stvaranje i veće države i veće kraljevine i većih prava, da prosto potisne Otomansku imperiju sa juga, da je nekako savije, da je smota sve do današnje Anadolije praktično.
Koji problemi današnjeg Bliskog istoka vuku korene upravo iz tog sporazuma pisanog daleke 1916.
Pa problem je bio, evo sad kad smo već Eliota Lawrence pomenuli, odnosno pukovnika Lawrence-a, problem je bio što je Lawrence ili Lawrence od Arabije, kada je postao to što jeste, a faktički jedan neformalni vođa arapskog ustanka, on je obećao Arapima tu veliku arapsku državu. I na čelu te arapske države trebao je da bude kasniji Fejsal od Iraka, kralj koji je zapravo trebao da bude jedinstveni monarh jednog velikog prostranstva i Arapi su se borili za jednu takvu državu. Za njih to jeste bio nacionalni ustanak gde su oni teritorije nekadašnjeg ili nekadašnjih arapskih halifata oslobađali od Otomanske imperije. Međutim, u pozadini dok je Lawrence radio što je to što je radio i čak kako i dokumenti pokazuju i njegova biografija, potpuno nesvestan tajnih sporazuma koji su postojali u pozadini i koji su u Londonu kreirani, u Parizu, isto tako bez njegovog znanja, on je zapravo obećao formiranje jedne takve države, a onda samim time je na kraju morao da stavi Arape pred svršen čin da to neće dobiti. I na kraju smo dobili ove današnje granice koje kada vidite kao da su lanjirom povučene, iscrtane po Bliskom istoku, koje su onda dovele do jednog veoma čudnog fenomena jako važnog danas, ali stvaranje jednog svojevrsnog nacionalizma kod Arapa u okviru tih kolonijalnih granica. Da su oni vrlo brzo onda navikli na te takve države i kasnije kada imamo i onaj arapski socijalizam za vreme Sadama, za vreme Asada, između ostalog mislim na Hafiza al-Asada, vidimo da više tu i nema prave ideje u ujedinjenju i kogod da je probao, a bilo je pokušaj od Nasera pa čak i Gaddafi imao nekakve ideje da to čini, vidimo da jednostavno nema pravog razumevanja, svako drži
prosto
svoje.
Prosto te granice nacrtane kao lenjirom proradile.
Pogledajte to kao da svako drži ljubomorno svoju oazu, a znate kako su Arapi ljubomorni prema vodi. E upravo to danas ovim konstelacijama ima jako dobru, veoma veliku ulogu, jer postoje oni koji su ostali tada kratkih rukava. I oni sada pokušavaju, kada govorimo i o Kurdima, primjera radi, pa onda o sunijsko-šiitskoj podeli na određenim teritorijama, svi oni su se nekako vrlo nesretno našli u tim granicama kojim je nametnuo neko drugi. Neko je bio zadovoljan, a neko nije.
E sad, da li je ova godišnjica, znači okruglih 100 godina, nešto što može dati ideju onima koji bi da menjaju granice? Kome bi tu odgovarala promjena granica?
Na prvu loptu, glavni dobitnici trenutnog stanja i očekivanog razvoja događa su vjerojatno Kurdi na severu Sirije i u Iraku. Oni u Iraku imaju de facto državu od američke intervencije 2003. godine i u stvari od te američkog poretka koji je stvoren u Iraku nakon što je Saddam oboren. Oni sada im uživaju podršku i Rusije i Amerike, dva dominantna spoljna činioca na tom području i teško je zamisliti scenariju u kome oni predaju vlast na tu teritoriju, odnosno u kome se vraćaju u granice sirijskih provincija koje su postojale pre same pobune. Dakle, meni se čini da je neminovnost da će oni dobiti, ako ne sve ono što sada drže, verovatno jedan dobar deo. I to je prva stvar. Da li će se Sirija podeliti interno po nekoj sunničko-šijitskoj liniji koja apsolutno nije jedinstvena? Tamo ima niz ostrva gde žive hrišćani, gde žive razne sitnije grupe. To je opet teško videti. Kurdi su prvi dobitnik, verovatno nesumnjivi dobitnik. Svi ostali su još uvek u izvlačenju, ako tako mogu da kažem, i morat će mnogo da se potrude da bi ikako dobitak ostvarili ako ne ide izbjegnu neki širi poraz.
Dakle, kurdsko pitanje. Kurda ima oko 30 miliona, ako je tačan podatak koji sam videla. Oni žive u tri, odnosno čak i u četiri države. Ima ih u Iranu,
i to ne mali broj.
Da li se vi slažete, koliko bi bilo realno da jedna od posljedica ovih ratnih zbivanja bude formiranje
potpuno,
kurdske?
Potpuno se slažem sa kolegom Igorinovićem iz prostog razloga što zapravo čitav početak ove priče jeste dobrim delom vezan i za kurdsko pitanje. Dakle, da ne idemo sad mnogo u analizu unutrašnje politike same Turske i onoga što se dešavalo, ali malo pre uspona halifata, dakle, kada smo imali renesansu odnosa Turaka i Kurda, koji je sada potpuno uništen i opet smo se vratili na ono pređašnje stanje rata protiv terorizma.
To je bilo samo pre nekoliko godina kada je delovalo
Da, 2011. Erdogan odnosi majestralnu pobedu na parlamentarnim izborima i tada pokreće čitav proces, da kažemo, stabilizacije odnosa, integracije Kurda u tursko društvo, ali paralelno kreće proces mirne pacifikacije PKK, koju oni smatraju terorističkom organizacijom, koja se onda iznenada završava, hajde da nazovemo to sporazumom na Imrali u zatvoru gde je Öcalan, gde iznenada Öcalan poziva PKK da spusti oružje i da napusti tursku teritoriju. I oni svi prelaze u Irak i to se dešava nemalo nekih 8-9 meseci pre nego što halifat digne glavu na iračkoj teritoriji onako kako je digao. I tada, kada se to desilo, mi imamo Kurde spremne, naoružane, koji pružaju neverovatan otpor. I sada zaista da ne idemo ni u kakve teorije zavere, ali kada sabiramo 2 i 2, apsolutno se nameće zaključak da su oni znali šta se sprema i da je jednostavno u Turskoj i verovatno u Vašingtonu njima ovo što je kolega rekao obećana ta nezavisna država u Iraku i da je to najbolje što oni mogu da izvuku. Međutim, situacija...
Gde bi se prostirala ta država? Mislite samo na teritoriju Iraka?
Ono što je Turskoj konkretno odgovaralo, oni su imali sever Iraka na umu, ali Sirija im se ni malo nije dopadala.
Pa
međutim, dalje tok situacije u Siriji je jednostavno naveo sada da se došlo do te ideje povezivanja kurdskih teritorija, jer mi smo videli u početku Kurdi u Iraku i Kurdi u Siriji baš i ne sarađuju dobro. Imamo između na relacijama Erbil, Diyarbakir i Sirija, dakle imamo potpuno različite, da kažemo, i ideje i frakcije koje tu stoluju. Međutim, sada kako nekako, da kažemo, đavo je odneo šalu, polako počinje da se javlja jedinstvena politika i to smo videli sa Barzanijem i nedavnim zahtevom, hajde mi da formiramo nezavisnu državu.
Može li Turska to da spreči?
Pa, sada već teško. Ulaskom Rusije to je postalo suviše rizično, ne samo za Tursku, nego i Sjedinjene Države, koje apsolutno ne žele da vide sukob Rusije i Turske u Siriji, oružani pogotovo, i mislim da je Vašington veoma sklon da Erdogana skloni koliko god moguće od Sirije, da kroz sobstvene pregovore s Rusijom nešto makar ponudi da on ne bi bio pretjerano nezadovoljan, ali sad je, čini mi se, kasno. Erdogan je negde izigran, odnosno izgubio je korak sa događajima. Odnos Turske prema sirijskim Kurdima je vidljiv u Kobane ubio.
Da, to je.
Imamo gradić koji je na turskoj granici samoj, koji napada ISIS, koji ima nekoliko hiljada boraca. Grad koji je pred padom. Imamo kolone turskih oklopnih vozila i tankova koje stoje na stotinu metara od granice. Vojnici uživaju, mislim uživaju. Gledaju, pucnjavu gledaju, jedan haos prosto i ne rade ništa. Prosto Turcima je apsolutno u ovom trenutku odgovaralo da Kobane padne, odnosno da sirijski Kurdi pretrpe jedan bitan strateški poraz. I to se u konačnici nije desilo, granica je već pomerena na zapad.
A ovo drugo što ste vi rekli, eventualna podela Sirije, Asad kaže da će naravno učiniti sve da sačuva jedinstvo zemlje, to je i rekao povodom raspisivanja izbora, o čemu ću vas malo kasnije pitati, kako vi vidite rasplet? Može li Sirija da ostane jedinstvena zemlja?
Ona može da ostane jedinstvo ne zavisi naravno od stepena suštine autonomije. Ona može da bude jedinstvena, ali da bude federalizovana ili konfederalizovana, to je moguće. Pričamo o nekom raspadu, možda Sirije, to se ne čini sad pretjerano verovatnim, ali interna podela je moguća, pritom se mora pre toga poraziti ISIS. Dakle, dogod ISIS ima veliko uporište u dolini Eufrata, pre svega čak i dole prema Damasku, ne verujem da će se ići na takvu vrstu finalizacije političkog rešenja dok se ona teritorija koja je sunitska dominantno, koju drži ISIS, prosto ne preda na upravu nekim političkim grupacijama koje su sunitske pre svega ili u kakvoj takvoj saradnji sa ISIS-om. Dakle, čini se da je ta vojna potreba preča od političkog dogovora koji bi rekao to su interne granice u Siriji.
Vladimire, šta vi mislite?
Postoji, slažem se s kolegom, ali tu pogotovo kada govorimo ipak o iračkoj teritoriji, tu postoji jedan mali problem, čak i da ISIS-a više ne bude. Dakle, došlo je do radikalizacije sunitskog stanovništva. Dakle, ISIL nije ovdje doživeo taj uspjeh samo zato što je bio vojno nadmoćan. Šta više, on zapravo, kada pogledate, to uopšte nije ni tolika količina ljudi, niti je to takvo naoružanje. Dakle, jednostavno problem je bio kada smo imali Malikijevu vladu, kada smo imali šite koji su posle pada sunitskog Sadama Huseina došli na vlast u Iraku, imali smo užasan na svim nivoima revanšizam prema sunitskoj populaciji. Jednostavno sada je razvio se taj revolt i čak i da ISIL bude demontiran, da tako kažemo, jer ja zaista tu situaciju...
Mada on jača u Mediteranu, kako vidimo, na neki način se već i izmešta.
Dobro, to je sad malo prodavanje franšize zapravo. Mi imamo, ako pogledamo, i njegovu pojavu u Magrebu i tako dalje. Pitanje je koliko sve ove sad frakcije ISIL-a koje niču kao pečurke, to su zapravo islamističke radikalne grupe, nekad bliske Al-Kaidi, koje jednostavno se povijaju ka trendu. Govorimo o različitim gerilama sa određenim stepenom sada, da li mnogo radikalnijeg ili manje radikalnog islama, ali koji nekako uzmu tu moćnu franšizu, pa se onda bore protiv. Ovo što se dešava u Libiji, zaista pitanje je koliko ideološki su oni zaista, ako bi gledali samu ideologiju i njihove uverenja, koliko su oni bliski halifatu koji imamo sada na teritoriji Iraka i Sirije. Međutim, isto se dešavalo i sa Al-Kaidom, tako da to nije sad nešto neobično. Tako je franšizu doslovce, da kažemo, kupila Al-Kaida i Magreba i Arapskog poluostava, koji su zapravo gerilski pokreti koji su bili mnogo, mnogo drugačiji od te famozne terorističke mreže koja je delovala na globalnom nivou. Oni su se borili za svoje lokalne ciljeve, dok je Al-Kaida, ona osamina, samo gledala kako da udari zapad. Ali ideologija se...
Nustru, koja je sirijska verzija, sirijska filijala. Al-Kaideli, koja nema nikakve veze sa globalnim terorizmom, koja prošle potpuno lokalno u brdima Idliba i ratuje sa sirijskom vojskom i zapravo nikakve ogranke van Sirije, praktično niti uticaja, niti ambicije ima van toga.
Ajde sada malo aktuelnije da vas pitam. Za ovaj vikend najavljen je prekid vatre, primirje u Siriji. To su dogovorili Amerikanci i Rusi, da je Asad je pristao, opozicija uz neke uslove također je pristala. Da li će po vašem mišljenju biti primirja, da li je to uopšte moguće uz ovoliko učesnika u sukobu, a postoji sada i taj plan B koji se spominje, kako to razumeti?
Teško mi je da vidim primirje sada. Lako mi je da vidim nastavak operacije sirijske vojske prema ISIS-u. Oni su negde jasno geografski podeljeni, postoji linija fronta i ako Rusi tamo recimo vrše bombardovanje sirijskog napreda, niko im neće ništa reći. Vi imate problem u Idlibu, gde je dominantni položaj Al-Nusre, koja je najveća i najjača vojna frakcija, ali koja je izmešana sa nizom grupa koje krovno zovemo Free Syrian Army ili FSA, i da je vrlo, vrlo teško reći ako neko bombarduje neko selo, da li je tamo Nusra ili je neka grupa, to na nekom PR nivou gotovo apsolutno nemoguće napraviti razliku, može na obaveštenom nivou ako neko zna tačno gde se tih dana ili tih nedelja nalazi neka grupa, ali tu se nalazi Al-Nusra koja je izuzeta iz primirja. Dakle, nastavak sirijske operacije prema Idlibu, onaj Jaish al-Sugur, kako se zove grad, nastavak ruskog bombardovanja u tom delu, Rusi mogu da kažu, ali to je Al-Nusra, mi nju bombardujemo.
Legitimno i izuzeto.
To je veliko područje, to je najveći sad kamen u čizmi sirijske, ako tako kaže, najveći deo koji je okružen, a koji nije pod kontrolom sirijske vojske. Mi možemo očekivati primirje u manjim džepovima, verovatno u gradu Alepu, koji je pod kontrolom neka vrsta nadzora i stranih medija, i stranih vlasti, verovatno u okolini Damaska i u tim južnim delovima prema Jordanu, tu i nije bilo puno sukoba, ne tako mnogo kao što je bilo gore na severu, tako da nekim džepovima verovatno primjer je da, ali mislim da će 4/5 sirijske vojske i u narednim dana biti angažovano u nekim borbenim akcijama.
Vladimire, izuzeti od primirja, znači idilo El Nusra, ali turski predsjednik Erdogan je tražio da to budu i Kurdi.
Naravno. To je ono malo problem sada što i dalje ne postoji nikakav jasan konsensus koga ćemo mi staviti u teroriste. Dakle, ISIL, Nusra, jasno je da se radi o islamističkim radikalnim elementima koji zapravo predstavljaju sve, oličavaju sve ono što Zapad ali Rusija vide, između ostalog, kao teroriste. Međutim, kurdsko pitanje je znatno kompleksnije i tu već sada Kurdi jesu ta jedinica u jednačini koja je zapravo poznata i koja vodi rešenju i bez kojeg rešenja nema, ali je mali problem malo čas što smo pomenuli, dakle taj stav Turske da s njima nema pregovaranja. I tu zapravo učitavu ovu priču o tome da li je moguće uspostaviti primirje, pored lokalnih aktera o kojim govorimo i stavova Rusije ili Zapada, prema njima treba ipak i dva regionalna aktera jako uzeti u jednačinu, a to je s jedne strane Turska i s druge strane Izrael. Još uvek. Izrael vrlo pažljivo promatra šta se dešava i u zadnje vreme i u izraelskoj i u turskoj štampi imamo pomalo zabrinjavajuće glasove koji sve češće govore o potrebi ponovnog zbližavanja Turske i Izraela. Jer ovog puta ponovo su pronašli zajednički imenitelj pod koji mogu delovati. Izraelu se ne dopada ovakvo stanje stvari, odnosno ovakav povraćaj, da kažemo vraćanje Asada na veliku sirijsku scenu i njegovo ponovno jačanje. Izraela je negde snevao da ovako, da kažemo, nejasna situacija, oslabljeni Asad ostane, Sirija podeljena i jedan tradicionalni izraelski neprijatelj je izbačen iz stroja. Međutim, ovakav rasplet mu ne odgovara. S druge strane, Tursko je i tekako već počelo da gori pod nogama, a tu se još meša i Rijad. Dakle, Saudijska Arabija. Imamo tri regionalna igrača koji trenutno mogu delovati pomalo, ružno je da upotrebim tu sintagmu, ali da kažemo kao besni psi koji se ne mogu kontrolisati. Jer to su države koje iako su tradicionalno bliske Sjedinjenim Američkim Državama, nisu njih potpuno pod njihovom kontrolom. I dakle, sve ovo što se sada bude dešavalo i tokovi pregovora dobrim delom će zavisiti od toga koliko ove države budu sačuvale hladnu glavu.
A kako vi razumete plan B?
Pa prvo, to je još uvijek jedna prazna floskula koja treba da nam negde zaživi ukoliko ovo ne uspe. Ono što dolazi iz Kerijevih usta ja standardno uzimam sa velikom skepsom, zato što jednostavno on je više puta i za palestinsko, izraelsko pitanje najavio veliko rešenje i također više opcija koje su na stolu pa nisu palile. Pa je sada ovaj ženevski pregovor do kojih nije ni došlo, nazvao ih istorijskim, tako da je Kerij jednostavno osoba koja je negde sklona toj šatl diplomatiji, ali za razliku od njegovih američkih prethodnika koji su bili dobri u takvim vidovima pregovaranja, ja kod Kerija ne vidim taj kapacitet, ali vidim mnogo retorike.
Za vas, kako ovo zvuči?
Pitanje je koliko Rusi veruju Kerijim rečima, to je fundamentalna stvar. Plan B je najava zapravo sa američke strane eskalacije sukoba. Rusi su učinili taj eskalacijani korak samim učešćem u ratu bombardovanjem i pomogli su Asada na način da on ne samo preživi, nego da postane dominantan faktor i neizbježan deo budućnosti Sirije, makar na neki kraći rok.
Što su Amerikanci hteli da izbjegnu po svaku cenu, ali su morali da pristane?
Oni sad žele da to zaustave. Amerikanci žele to da zaustave na nekom nivou koji je moguće kontrolisati, koji je za njih prihvatljiv ukoliko budu uspeli da pritisnu Rijad, Ankaru, Tel Aviv, da se nađe jedan fini balans koji pitanje da li je moguće naći. Plan B je najava, američka najava, ne da će oni pogurati ove tri zemlje da nešto rade. Izrael možda tu ne bi ništa praktično radili, Turska i Rijad svakako, ali njihova najava Rusima, mi ih nećemo sprečavati da šalju oružje pobunjenicima, da pošalju protivavionske rakete, što je Rusima najveći eventualni problem, da pošalju novac, da urade možda čak i upad, recimo ISIS-a u teritoriju sa strane Turske. To nije nemoguće. Turska bi mogla kaže mi, evo, delujemo kao deo koalicije, ima onaj prostor kod Al-Baba, to je par desetina kilometara širine, oni mogu tu da upadnu, poraze neke jedinice ISIS-a, ugnjaze se između dve kurdske teritorije i u budućem dilu u Siriji kažu nema spajanja kurdske teritorija na južnim granicama Turske. Dakle, Kerijev bi prvo tumačio tako, ali je pitanje koliko mu Rusi veruju, odnosno šta znaju o tome šta se krije za svega toga, ima li Kerij mogućnosti da tako nešto uradi.
Izbori. Najavljeni su za 13. april. Asad je rekao da će ih održati. Kako će se u Siriji održati izbori? Kako je moguće održati izbore u zemlji gde polovina stanovništva već otišla iz zemlje? druga polovina je tu, ali pod kojim uslovima se živi?
Pa kako god, ovaj izbori će biti izvođeni pomoću štapa i kanapa, hajde da tako kažemo. Neće imati merodavni rezultat, čak i ako ih bude. Dakle, ovde sad svega što je kolega rekao, malo čas što smo pričali, pitanje je da li će do njih doći. Toliko toga ima da se desi do tada, ali hajde da razmišljamo idealno tipski da su se da je primirje zaživelo, da su svi sporni akteri ostali mirni i da situacija krene napred. Dakle, imamo odliv stanovništva neverovatan. Dakle, bilo kakva improvizacija, ovde je reč o improvizaciji, možemo da govorimo samo o tehničkim privremenim vladama kojima definitivno neće biti zadovoljni svi na terenu. U ovom trenutku organizovanje izbora može da bude izvodljivo na ovim teritorijama koje su pod režimom, pod kontrolom režima u Damasku, a koje su opet dominantno levitski, da kažemo, popunjene, odnosno naseljene, i tu je rezultat jasan. Asad ostaje legitimni predstavnik vlasti. S druge strane, u ovim spornim teritorijama, dakle, da krenemo samo od Alepa pa nadalje, dakle, bilo kakvo organizovanje izbora zaista bit će prepuno incidenata, to možete biti sigurni kakve znamo iz Iraka, od bombaških napada do stepena ugrožavanja bezbednosti, i to je ono što će obeležiti bilo kakav izborni proces izvan ovih teritorija koje Damask kontroliše. Tako da zaista to će se svesti na jednu veliku farsu i lično ne vidim uopšte poentu toga u ovom trenutku.
Da li je možda ideja Asadova da uvuče u samu vlast, recimo više sunita ili opoziciju na neki način?
To je jedna moguća opcija zašto bi on to sad radio, da to bude deo političkog procesa koji se najavljuje, jer postoje jasne naznake da ga Moskva pritiska zadnjih par meseci, odnosno da njegove ambicije vladanja celom Sirijom suzbija, i da mu prosto sugeriše da prvo on tu neće biti večno, a drugo da se vlast mora deliti na neki način. I ti izbori mogu, znači nije šansa velika, ali mogu biti korak u tome da se pojedinim sunitskim političkim grupacijama i Sirijsko nacionalno veće ili ko već bude hteo da sarađuje, da se na neki način oni legitimizuju kao deo Asadove vlasti, koja bi se onda možda postepeno širila na ostatak zemlje, koji je, da kažem, podložan političkom smirivanju. To nije ISIS, to zapravo nisu Kurdi koji će imati vlast na svojoj teritoriji. Dakle, to je jedna optimistička ocena koja nije pretrano verovatna, ali je možda deo šire ideje. Ako se tako bude desilo, možda će i Zapad reći, ok, mi prihvatamo tu vlast, ona ima nešto veći uticaj sunitskih grupa nego što sad ima, njih ima i dalje, ima sigurno nekoliko ministara uticajni koji su suniti, prosto ta podela nije toliko baš jaka, ali može biti naznaka tog jednog kratkoročnog dila koji je u stvari prelazna vlada za sljedeću godinu, dve, tri, koja tek treba da zaleči. To je optimistički i prosto ne treba se baš oslanjati na to.
To jeste optimizam iz prostog razloga što mi imamo i kod nacionalnog veća i kod visokog komiteta za pregovore trenutno, koji je opet formiran pod Rijadovom kapom. Šta je zajedničko svim tim, hajde da kažemo, umerenim grupacijama, mada i tu diskutabilno koliko je tu umeren i kako, ali oni svi imaju jedan te isti zahtev, a to je Asad mora da ode. I to kad kažemo ko bi bio zainteresovan, ja s druge strane ne vidim nikoga zainteresovanog da uđe u bilo kakav vid vršenja vlasti sa Asadom bez zaista žestokog onog štapa, i to bez šargarepe od strane Zapada, a s druge strane ni kod samog Asada sada na krilima ruskih bombardera ne vidim tu ponašanje oko Alepa. Zapravo malo čas kad smo rekli da je Alepo još sada ovako malo situacija koja se smirila, pa kao zašto jednostavno Kurdi su uzeli jedan deo strateških položaja, s druge strane Damask je ostvario svoj upad, presekao je linije snabdevanja koje su išle od Turske pobunjenicima, i tada je rekao, e sada ćemo se smiriti. To je onih potrebnih 7 dana, što je zapravo trebao da bude sam početak marta, kako su Rusi prvo tražili, da bi prestala neprijateljstva, da se ove strateške pobede na terenu ostvare, i one sad i jesu ostvarene.
A da li je tu u stvari onda deo rešenja?
Pa nije, zapravo uvijek nam ostaje, nije funkcionalna granica, upravo ovo što kolega kaže, ni na šta, to su jednostavno sada isprekidane linije i zapravo nije čist, da kažemo, nije ni počišćen teren, jer te grupacije su odgurnute, one su i dalje prisutne, one nisu položile oružje, a ovamo imamo dva ključna patrona, s jedne strane Putina, kako je malo čas kolega rekao, to jeste Moskva šta je poručila između ostalog pre samo mjeseci i po dana Asadu u Putinovom govoru, da je Asad grešio i da su mu ruke krvave, što je jasna naznaka da on može biti pušten iz vodu u nekom trenutku, a s druge strane imamo i Obamu koja se mršti pre samo nekih dve nedelje i kaže nije realno da situacija ostane na ovim pobedama koji su Rusi sada ostvarili, zahtevaće se da se povuku. I onda se vraćamo u pat poziciju. Korak da. Napred, nazad dva.
A šta su stvarni interesi velikih sila? O tome ću vas pitati posle reklama i posle muzike. Gosti emisije u središtu pažnje Vladimir Eisenhamer, Milan Igrutinović.
Eko. Pažnja, pažnja! Za sve ljubitelje lepog življenja, svet tepiha Beograd produžava veliku rasprodaju zbog velikog interesovanja. Samo ovog februara do 3. marta do 70% popusta na više od 5000 ekskluzivnih tepiha. Svet tepiha Beograd, stari autoput za Novi Sad. Više na svettepiha.rs.
Čovječi, kao pacovi su neki. Zašto ne baciš te ja?
Petrov život dobija neočekivani obrt. Kada njegova žena nestane, a tu tajnu treba sakriti od sebe i od drugih.
Otkud tebi da me Mina jutros nije videla?
Napeta psihološka drama sa primesama trilera.
Samo ti nemoj se promeniš, ima da poludi.
Domaći film sa prestižnog Berlinskog festivala. Vlažnost. U bioskopima od 3. marta. Distribucija Megacom Film.
U martu mesecu u Madlenijanumu ponovo stare predstave Frida Kahlo, Karamazov, Plavi Anđeo i Milanković. A od novih vas čekaju Veliki Gatsby, Miloš Crnjanski, Krvava svadba Bolero, Kazanova protiv Don Juana i Lolita. Ne zaboravite Anu Kareninu, Jadnike i Male tajne. Happy Day je 26. februara. Madlenijanum je doživljaj.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Nova izdanja PGP RTS-a ponovo u prodaji. Dule Resavac i grupa Stoix, priče sa izvora. Lena Kovačević, Džezeri, Dr. Project, Point Blank, gitarologija. The Fraile, bez strana ljubavi. Muzika iz filma, igra u tami. Grupa Which One, Stevan Hristić, Ohridska legenda. Stevan Mokranjac, Živan Saramandić, operske arije.
On nije poput druge dece. Voli da se igra. Ali ako prekršite njegova pravila, vaša najveća mora će oživeti. Dobrodošli u dom jezive lutke. Dete zla. U bioskopima od 25. februara. Distribucija Megacom Film.
Dobre pesme, muzički nadprosek Ljuba Rušo i Zora Rambosek.
Još nam samo ale fale, nema leba za budale.
Novi dečiji kompakt disk u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Najbolji filmovi sveta. 44. fest. Od 26. februara do 6. marta u dvoranama Centra Sava, Kulturnog centra, Doma omladine Beograda, Bioskopa Fontana, Cineplex i Kinoteke. Međunarodni filmski festival. Fest. Briše granice.
Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Chopin, klavirski koncert broj 1 u E-molu, solista Aljoša Jurinić, finalista takmičenja Frederik Chopin u Varšavi. Janaček, Glagoljska misa, solisti Jasmina Trumbetaš, Vanja Biserčić, Nebojša Babić, Dina Travica. Dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, subota 27. februar, 20 časova. Prodaja karata na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Kutija izbornih uspomena u zemlji čuda. Sentimentalno putovanje kroz prohujale kampanje. Svaka je ostavila neizbrisiv trag. Zajedničku sliku i obećanje koje svetli u mraku.
Talasanje. Petak od 11 do 12 časova. Sa vama u zemlji čuda, Tanja Milekić. Radio Beograd 1.
Radio Beograd 1.
Uhvati dan.
Jutarnji program. Svakoga dana od 6.
petkom, kviz. Nagrađujemo vaše znanje. Jutarnji program Radio Beograd 1. Hajde da se igramo.
Emisija u središtu pažnje, 17,5 minuta do 18 časova. Gosti emisije Vladimir Eisenhammer sa Fakulteta bezbednosti, Milan Igrutinović iz Instituta za evropske studije. Razgovaramo o Bliskom istoku i, kako rekoh sada, o stvarnim interesima velikih. Američka i zapadna politika su već mnogo puta kritikovane zbog učešća na Bliskom istoku, severu Afrike, od arapskog proleća preko ratova. Kad kažem arapskog proleća, mislim na svrgavanja diktatora, posle čega je tamo usledio haos. E sad, ono što mene zanima, to je šta je zapravo ključni američki interes na Bliskom istoku i zbog čega se Amerika na ovaj način zaglibila tu?
Ko će prvi? Kolega?
Pa, mislim da bi Amerika volela da vidi makar rudimentarne demokratije na tom prostoru, što je teško ostvarivo i što je cilj koji nije pretrano dostižen. To je negde iz te njihove percepcije demokratskog mira, teorije da demokrati nikad neće ratovati, i da je to često zaboravljamo da je ideologija još uvek u Americi bitna stvar. Mi smo malo se odvikli od ideoloških rasprava, malo smo razočarani u sve moguće ideologije koje su ovdje vladale. Pa onda
dobro, to se više tiče arapskog proleća i revolucije.
Meni se čini da su dva glavna razloga što su oni premasovno nastupili 2011. godine, kako su nastupili. Dakle, on mora da ode, je prvo ta veza Sirije sa Iranom. Dakle, ta percepcija šiitskog luka koji je omogućavao Iranu da ima utjecaj na Mediteranu, spajao ga sa Libanom, sa Hezbollahom, sve ostalo. I s druge strane, bezbednost Izraela, kao jedno pitanje koje je u američkom političkom diskursu i centrima moći u Vašingtonu bitno, skoro koliko i američko, pitanje američke bezbednosti. I da su oni negde bez detaljnog ulaženja u mogućnosti koje se otvaraju pobunom u Siriji, reagovali prilično ishitreno i da ne kažem grubo, i rekli su ok, ti si diktator, ti moraš da odeš, kao što su reagovali manje više u Tunisu, u Libiji, pa čak i u Egiptu. Oni su Mubaraka, s kojim su sarađivali 25 godina, vrlo brzo i lako pustili, skoro brzo i lako pustili niz vodu. Nadali su se da će to brzo se završi i da će pobuna da odradi svoje, kao što može u Tunisu, koji je negde najsvetliji primer da nije bilo baš toliko krvi kao što je bilo u drugim državama.
Da, ali gde je Ben Ali jednostavno brzo otišao, sklonio se i...
Onda su krenuli sa crvenim linijama upotrebnog hemijskog naoružanja, pa napad u avgustu 2013. godine, pa onda su pretili bombardovanje, pa se to nije desilo, pa je Britanija pretila bombardovanje, pa Cameron nije mogao da dobije podršku u parlamentu. Sada, teško reći da Amerika želi realno da vidi na Bliskom istoku. Ne želi da vidi Asada u moćnoj poziciji. Spremna je sad da ga vidi kroz neki tranzicijni period od vjerojatno par godina, ali pritom se jako boji da će on to da izigra i da prosto nastavi da vlada. On nije star čovjek, on može još 20 godina bude predsjednik ako bude uspio da se izbori za to. A s druge strane, Obama je pokazao jednu spremnost da, za razliku od Busha, odkačinje Ameriku od Bliskog istoka. Kroz naftnu politiku, kroz smanjenje zavisnosti od Saudijske Arabije, od uvoza. Obama nije deo te priče naftaša iz Teksasa koji su dobri sa saudijskim monarsima, sa zemljama zaliva. Negde je on pokazao i dozu nezainteresovanosti za Bliski istok, spremno da sarađuje sa Iranom, makar kroz ove pregovore o nuklearnom potencijalu Irana, i negde je poslao signal da Amerika ima malo drugačiji prioritet na Bliskom istoku nego što je to bilo u zadnjih nekoliko decenija. Da li će se iz toga izroditi dugoročnija politika Amerike, ili je Obama bio jedan blip na radaru koji će sada se skloni, pa će novi predsjednik ili predsjednica
nastaviti po starom? Sudeći prema izjavama potencijalnih kandidata, očigledno je da će udaljavanje od te tematike biti još intenzivnije nego u periodu Obama. Ali tu ću vas kasnije pitati. Volio bih, Vladimire, i vi da kažete vaše mišljenje. Šta su stvarni interesi?
Što se tiče, malo čas kolega je rekao, pomenuo malo više demokratije da vide. Tu Amerika, mislim da demokratija ipak nije validni cilj, ni u kom slučaju on može biti sredstvo za nešto drugo. Ali američke administracije vole i same da kažu, to je davno dat odgovor, da Saudici, kada smo malo čas njih pomenuli, da Saudici gaje artičoke, pa mi bi ih terali da budu demokratičniji, ali pošto gaje naftu, onda moramo da ih tolerišemo. Tako da taj odnos Sjedinjenih Američkih Država prema pitanju demokratije je vrlo selektivan i ona vrlo često, zapravo uvek, služi kao mehanizam za nešto drugo. Šta je Americi danas interes na Bliskom istoku i zašto je, recimo, i Obamina administracija, ali čak i pre toga i Bushova, kada malo bolje pogledamo, uopšte ideja nekog stabilizacije odnosa sa islamskim svetom, pronalaženja nekog modusa operandija koji bi na duže staze garantovao mirne Sjedinjene Američke Države i otklonio taj Huntingtonski sukob civilizacija. Zašto sve to? Pa između ostalog zato što se polako težište onog pravog rivaliteta pomera ka Pacifiku. I zaista Sjedinjene Američke Države percipiraju glavnu pretnju u budućnosti, čak ne ni Rusiju, nego Kinu. I tu je preovladala ideja da Bliski istok treba smiriti, da treba resetovati odnosi sa Iranom. Međutim, negde u tom putu, da kažemo, ako pripišemo, ja nisam sklon, prvo ne verujem u arapsko proleće kao takvo, to je jedna fina fraza, onako krovna konstrukcija, ali evo malo čas je kolega pomenuo i Mubaraka, svaka država ovog arapskog proleća jeste situacija za sebe i toliko su različite da meni kako vreme protiče sve teže da ih povežem u taj jedan jedinstven tok. Primjera radi, Mubarak jeste lako pušten niz vodu, ali pogledajmo šta smo se desili. Dobili smo mlađeg Mubaraka Sisija. Dakle, situacija je ostala potpuno ista, između ostalog baš i zbog Izraela, zato što jedan takav militarni Egipat jeste garancija bezbednosti Izraela. S druge strane, ako pogledamo, Sjedinjene Američke Države zaista jesu tu negde pokušale na različite načine, pa između ostalog Obama sa Turskom, primjera radi, pa tu su se samo mijenjali nazivi od strateškog partnerstva, pa partnerstva za uzor, pa itd., da uporno nametnu i pronađu neku državu Bliskog istoka koja će pokazati da Zapad i demokratije i islamski svijet mogu zajedno, ali zato se sve više gledalo ka Kini i negde uopšte u svim strategijama ta ideja važnosti Pacifika za budućnost podrazumevala je smirivanje Bliskog istoka, jer da je rascepljeni na tako dva fronta ne mogu nikako biti.
Kako vama zvuči ta teza? Dakle, okrenutost ka
pivot ka Kini, kako da bi se to reklo. Ono je svakako prisutno kao relativno najvažnija odlika zadnjih nekoliko godina u američkoj spoljnoj politici. Hillary Clinton je to već bila formulisala, John Kerry pokušava da ostvari kroz aranžmane sa transpacifički trgovinski aranžman, kroz investicijne banke s koje su pokušali izvući Kinu. Vidimo kako su reagovali na britansko uključivanje u kinesku bankarsku inicijativu. Verovatno, svakako je odlazak sa Bliskog istoka koji je prisutan prvo u vojnom povlačenju iz Iraka apsolutno vezan sa pomeranjem težišta na Kinu, koji nije čak ni stvar izbora, to je stvar čiste matematike i ekonomskog rasta Kine. To ne možete da izbegnete, da vidite prosto. To nije stvar izbora, to je stvar moranja. I kako će oni vidjeti, kako će oni naći modalitet saradnje sa islamskim svijetom, šta će oni moći da prihvate, koji je nivo demokratije koji će htjeti, koji je nivo diktatorske politike koje će prihvatiti, jer ne mogu svi da budu Saudi. Neko može da bude diktator, ali neko drugi ne može da bude Asad, ali može da bude.
Nema toliko nafte.
Ne mogu u svim zemljama žene da voze kola i to je za Ameriku u redu. Negde je to nejasno i to će ostati ipak sljedećem predsjedniku da definiše. Mislim da Obama više nema vremena.
Kad smo kod sljedećeg predsjednika Amerika, dakle u izbornoj godini, jasno su se izdvojili favoriti. Mene zanima kako vi sada vidite, na koji način će ta spoljna politika biti eventualno korigovana, preusmerena ili šta već, u slučaju da u Belu kuću uđe ili Donald Trump ili Hillary Clinton?
Pa ako pogledamo Trumpa, dakle, zaista ono što je najupečatljivije kod njega jeste jedna vrsta tog američkog izolacionizma, odnosno, hajde mi da zaštitimo našu kuću, da ojačamo vrata i prozore, i, dakle, ako ne bude doveden pred, da kažemo, svršen čin, odnosno ponašanje primjera radi Rusije koje bi postalo sve aktivnije ili agresivnije iz percepcije Amerike, za sada barem Trump nekako po meni predstavlja manju nevolju za Bliski istok od Hillary Clinton. Mislim da Hillary Clinton mnogo više usmerena ka povratku nekog imidža Sjedinjenih Američkih Država kao jake i aktivne sile. Mi dakle govorimo trenutno o hegemonu koji posrće Sjedinjene Američke Države, nisu ono što su nekad bile, i to se dobrim delom desilo upravo za vreme Obaminog mandata. I negde zaista, ako smo posmatrali i nju kao sekretara, njeno ponašanje, setite se samo momenta kada je Gaddafi ubijen, njenog likovanja primjera radi, izjava koje su date, vidite njenu zaista onako jastrebovsku ostrašćenost za određena pitanja koje se tiču upravo Bliskog istoka. Dakle, mislim da Hillary Clinton zaista u Beloj kući predstavlja mnogo dinamičniju i mnogo agresivniju politiku od samog starta na Bliskom istoku, dok Trumpu za tako nešto treba dati vremena, mada kažemo opet sticaj okolnosti ga vrlo može navesti da i on reaguje. E sad, s druge strane, kod Hillary Clinton, da kažemo, primećujemo ipak veliki racio, kod Donalda Trumpa primećujemo populizam. Tako da je to jedna velika nepoznanica šta se krije iza tih trumpovskih fraza i njegovog šoa koji on pravi, jer zaista on onako lepo zvuči američkom biraču na uvo, odnosno određenom delu u procentu populacije, međutim iza toga mi zaista ne možemo da naslutimo prave konture onoga što bi se dešavalo kao spoljna politika, dok Hillary nekako stavlja šta je u izlogu, to je u radnji, i od nje znamo šta možemo da očekujemo.
Da li vi naslučujete razlike prosto u ove dve opcije?
Čini mi se da je slika, demografska slika u Americi, gde mlađi birači koji su ogromno većini demokrate sad za Bernie Sanders, ali će verovatno glasati za Hillary ako dođe do sukoba Hillary i Trumpa, oni su daleko manje naklonjeni recimo Izraelu nego što su to generacije njihovih očeva. I ta politika koja je bila, politička klasa koja je bila vezana za prosto koja je garantovala bezbednost Izraela, polako odlazi sa scene. A ova klasa 30-godišnjaka, milenijalaca, kako bismo rekli, negde dolazi na ključno mjesto savjetnička, ući u Belu kuću, tako negde vidjet ćemo kako će oni, prosto koji će se tim okupiti oko nekog predsjednika i kako će oni reagovati na kako će oni percipirati u stvari koji su fundamentalni interesi američki u regionu. Ako to ostane bezbednost Izraela, oni će možda samo sa daljine pokušati da hendluju različite igrače bez direktnog učešća. Ako ih neko ne uvuče, neka agresivnija akcija Rusije ili neki širi sukob koji se naravno uvijek može desiti. Dakle, ima populizam američki naginje ka tome da se Amerika skloni sa Bliskog istoka. Mlađe generacije, zasićenost ratom u Afganistanu, Iraku, to je trenutno dominantna struktura glasača. To oni žele da čuju. Kako će predsjednik ili predsjednica se prema tome odnositi, Ostaje da vidimo.
Vidjet ćemo. Šta su ključni interesi Rusije? I da podsjetimo, Rusija se zaista prvi put direktno umešala pre nekoliko meseci u Siriji, iako je i bila prisutna, da kažemo, kroz politički uticaj, kroz vojnu bazu, što je poznato, ali direktno se jeste umešala. Zašto?
Ja ću se složiti s kolegom, jeste da to bilo u trenutku kada smo bili van programa zbog muzičkog intermeca, ali malo smo popričali o tome da jedan dobar deo priče ruskog angažmana jeste skretanje pažnje s onoga što se dešava u Ukrajini, jedan mali, da kažemo, predak za Rusiju u svom najneposrednijem okruženju. Mislim da bi kolega to voleo da on izloži. Drugi deo priče koji bih isto tako voleo da naglasim, negde ovde postoji jedna istorijska paralela. Mi smo imali sad veoma vruć krompir i važno pitanje jeste sukob Turske i Rusije sada, koji zaista pomalo počinje da podsjeća u malo mirnijoj formi na čuveno rusko...
Rat cara i sultana.
Upravo cara i sultana, i kad smo imali Katarinu Veliku i Abdula Hamida i čuveno izbijanje Rusije na Dardanele. U krajnjem slučaju, dakle, kada je Rusija stekla pravo na topla mora da dođe do Mediterana, zapravo da joj se otvori put, negde ovim delom ovo jeste jedna renesansa te istorijske priče gde sada Rusija od jedne male baze koje smo imali na Levantu, dakle ono što su oni imali i u Latakiji u Siriji, što je zaista bilo nešto što je godinama čamilo, gotovo nefunkcionalno, sada odjedan put imamo jaku Rusiju na Mediteranu, prisutnu, što uopšte u novoj geopolitičkoj konstelaciji nije za zanemarivanje. Tako da dok negde Amerika, kako smo rekli, gleda daleki istok i gleda Kinu, zapravo Rusija gleda bliski istok i bliski zapad sebi i sve više jača svoju geopolitičku i geostratešku poziciju tu, i mislim da to nije stvar koju treba poceniti. Na ovaj način Rusija će postati trajno prisutna u mediteranskom regionu i dakle sad više nije samo da mi prolazimo kroz Bosfor i Dardanele, ovo je sada mi smo prisutni na Mediteranu.
Dobro, ali se to Turskoj
jako
neće dopasti. Neki analitičari to već posmatraju te odnose u smislu su toliko narušeni da može doći i do nekakvog zaista tu većeg zaoštravanja.
Pa veće zaoštravanje zaista nije nešto što nije neočekivano, iz prostog razloga ovo je postalo jako personalno, odnosno lično, a vidimo da ni Putin baš nije što se toga tiče neko ko je popustljiv i kume i tekako da se inati, a Erdogan je vrlo, vrlo usijana glava i mi vidimo sada to je krenulo o tome ko kome neće da se javi na telefon, do sada nekih izjava koje postaju pomalo i uvredljive i vidimo da je tu sad malo ko ima jači karakter merenje.
Mm-hmm. Mislim da su Rusi su osjetili da Erdogan nema podršku u Vašingtonu i da negde imaju slobodu da ga šamaraju makar politički ako već ne. Ima jedna paralela sa Krimskim ratom zapravo koji povezuje sad Ukrajinu i Bliski istok. Krimski rat 1853. godine je počeo jednim delom zbog ruske pretenzije na zaštitu svetih hrišćanskih mesta u današnjoj Palestini. Dakle, imamo Krim, imamo region Bliskog istoka, negde ta paralela, makar geografska, postoji. Ukrajinska kriza koja je počela 2014. godine, koju je Rusija, naravno, aktivirala i svojim učešćem i uzimanjem Krima i sve to, je upala u ćorsokak time što Minski sporazum koji je potpisan se u suštini ne sprovodi, odnosno one setovi rešenja se ne završavaju. Nema relaksacije odnosa među Rusije i Evrope, što je Rusiji vjerojatno negde najbitnije u ovom trenutku. Ustavni zakon koji bi trebao da reguliše položaj dela Donbasa koji je u pobuni unutar ukrajinske teritorije još nije donet, pitanje da li ima apsolutno političke većine u Ukrajinskoj radi, se to uradi. S druge strane, to koči izbore u tom delu Donbasa i koči izlazak ukrajinskih snaga, odnosno ukrajinske policije, carinika na granicu Rusije i tog pobunjenog dela. Dakle, to je zakočena situacija koja Rusiji ne odgovara.
Onda smatrate, pošto se bližimo kraju emisije, da je to jedan od razloga što se Rusija više prebacila na...
Uticaj u sirijskoj krizi diže cenu Rusije na globalnoj sceni. Tu nema sumnje da je to jedan izlazak, proboj blokade koje je nametnut nekde sankcijama američkim i evropskim, pokazivanje i svojim partnerima, Kini pre svega, Iranu, mi smo još uvek tu. Zapad može da uradi šta hoće, ali mi ne idemo nigde, mi smo još uvijek tu. I za 4 mjeseca bombardovanja i akcija Rusija je praktično poništila svih 25 godina neaktivnosti na Bliskom istoku.
A što sve pokazuje koliko su zapravo sve te dimenzije povezane?
Apsolutno.
Ne može se jedno bez drugog objašnjavati. Hvala vam najlepše što ste bili gosti emisije u središtu pažnje.
Hvala vam.
Vladimir Eisenhammer sa Fakulteta bezbednosti i Milan Igrutinović iz Instituta za evropske studije, Darko Milosavljević, Ljiljana Nukić i Ivana Pribićević žele vam prijatno večer uz Radio Beograd 1.